alilne oksidacije alkena su već prikazane i predstavljaju alilna bromovanja. Međutim, moguća je i oksidacija tako što se u alilni položaj uvodi i kiseonik primjenom posebnih reagenasa. Tako, dejstvom perestara, odnosno estara perkiselina, primjer 1, postaju alilni alkoholi. Mnogo češće se koristi selen dioksid, koji u dobrim prinosima oksiduje metilenske grupe do keto, a metinske grupe do hidroksilne, primjer 3. Iako se selen dioksid široko koristi za različite oksidacije u organskoj hemiji, izuzetno je toksičan, kao i sva druga jedinjenja selena, te se njegova upotreba izbegava kad god je moguće.